Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Estamos a las puertas de un fin de semana festivo y más largo de lo habitual para quien trabaja en Vila García, porque el lunes es festivo. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE en la Ría de Arousa. Y como hoy empiezan las fiestas de Santa Rita, vamos a repasar la programación del día gracias a Cobre San Rafael, que nos ofrece actualidad en la Ría de Arousa. Hoy a las 6 de la tarde es cuando abre la Feria Celta, ya en el Parque da Xunqueira, con puestos de artesanía, comida, talleres, hay gaiteiros por la calle y de noche empieza la música. Orquesta en Alexandre Bóveda, mañana toca el Grupo Revolver en Vila García. Y el domingo, París de Noia, por Santa Rita, la Orquesta Olympus.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Nestes días de campaña electoral, hoxe falamos de Catoira, co seu alcalde e candidato á reelección polo Partido Socialista. Alberto García, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que promesa electoral cree que a que máis está a gustar os veciños estes días?
Pois unha das promesas electorales que xa está efectiva, o sea, que se fará, sea cal sea o resultado, e diríamos a zona deportiva na parroquia de Oeste, onde se van a construir varias pistas polideportivas de pádel, tenis e cubrir todas esas diríamos actividades deportivas que propoñemos no programa.
Había moitos clubs que a demandaban.
Sí, efectivamente, aquí hai moita de tenis e de pádel principalmente, aunque temos unha pista de pádel e máis xa de tenis tamén, pero non chegaban, o que fixemos diríamos financiar esa inversión que vai a 400.000 e pico de euros.
Estes días falando cos veciños do que pode prometer se continúa a ser alcalde, e que é o que máis lle piden?
Bueno, a xente pide estas cousas que nos levamos no programa, porque hasta punto de somos e sabemos o que se pode facer, o que nos piden os veciños, porque todos os días fan peticións, e temos un programa moi moi importante, onde as actividades culturales principalmente son as que solicitan culturales e deportivas, pero diríamos que a partir das obras que sempre piden, non, pois un asfaltado aquí, un alcantarillado no outro lado, un abastecimento de agua, aunque está moi casi completo no término municipal.
E que o que máis e o que menos lle gusta destes días de campaña electoral?
A mí non é que non me guste a campaña electoral, porque ten que existir, e eso democráticamente é unha cuestión que debía de satisfacer a todos nestes 15 días de campaña, non? Pero eu teño unha cousa que agora en este momento estou na parroquia de Oeste, estou repartindo sobres, pero a lei electoral debía de eliminar de que se vaya por as casas, porque elimínase tensións, como hai o correo postal que tamén chega o voto ás casas, pois non sería necesaria que os candidatos visiten os domicilios.
A súa candidatura foi hai 4 anos a máis votada. Por lembrar, empezou de alcalde, quitárono e volveu despois. Que nota lle dá o traballo feito estes 4 anos, este mandato, tendo en conta esa falta de continuidade?
No, eu estou valorando 3 anos de goberno, porque un ano de desgoberno non fixeron absolutamente nada. Diríamos que, visto que o anterior alcalde, ese que estuvo, diríamos, un ano, isto, pois, deixou Catoira destrozado, principalmente na limpeza, nos demais servicios víronse deteriorados. Por lo tanto, eu dou conta dos tres anos que estuve outra vez de alcalde, non? O sea, eu fago-me responsable destes tres anos.
E que nota lle dá eses tres anos por ese outro ano do nacionalista Castaño?
Unha nota moi alta. Eu espero que se esa nota alta de unha vez sea un 8 máis ou menos, porque hai inversión xa que non se van a poder facer antes do 28 de maio, que isto se van a facer sí ou sí, sea quen este no goberno. E iso suma máis de alrededor de 5 millóns de euros.
Uh-huh. Falando deses resultados xa de cara ao próximo 28 de maio, nas últimas eleccións, segundo o reconto oficial, só lle faltaron 56 votos para chegar á maioría absoluta.
Sí, sí, menos. Eu conto que eran 18 os votos que me faltaron.
Na web do Ministerio do Interior diría que 56 para outro concelleiro do PSOE, pero en todo caso, cree que vai ser posible alcanzala para non ter que pactar ni con PP ni con BNG?
O importante para un concello é que non haya pactos. Por moito que digan que os pactos son bons, os pactos onde hai un pueblos pequenos e tal son normalmente rencillas e é difícil gobernar os concellos con pactos. Por lo tanto, o importante é que a xente se dé conta, que se dé conta o que pasou 2019 en Catoira. O sea, o voto progresista se traicionou e o Bloque aceptou un pacto co PP para que o nombrara alcalde. Pero bueno, tuvo 9 meses e despois, visto se por sorpresa, se marchou. E isto, ao final, se marchou e abandonou o concello e saleu a voz ao alcalde, diríamos, máis votado, neste caso, do Partido Socialista, en este caso eu, non?
Esa regra dos pactos recomendaría ya tamén a Pedro Sánchez no goberno? Cree que é máis fácil gobernar sen depender dos outros?
Quero dicir que non é igual unhas eleccións generales, como estaba falando, que unhas locales. Entonces os pactos no Parlamento podese chegar a moitos acordos cos grupos para poder gobernar se non hai maioría. Cos distintos grupos, non falo grupos á esquerda do Partido Socialista, senón de todos os grupos.
Pois veremos se hai que facer pactos ou non segundo os próximos resultados. Hoxe falamos co candidato máis votado nas últimas eleccións, o alcalde de Catoira polo Partido Socialista, Alberto García. Moitas grazas por atendernos.
Moitas gracias a ustedes por chamarme.
Cope Ría de Arousa
96.7 FM.
Y gracias al patrocinio de Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago, te cuento que el alcalde de Vilanova continúa con su acusación a la socialista María José Vales. Hoy ha dicho que le llegó a casa una carta anónima con la denuncia que la Fiscalía hace para investigar a la socialista por un delito de falsedad. Ella está esta mañana en la Fiscalía para preguntar si hay algo contra ella.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Así llegamos al Ecuador de la campaña electoral y así llegamos a la una. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.